Isika rehetra rehetra hiaraka hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny boky n'inona moa tsika izao amin'ny rehefa mampianatra? Filipianina. Ao amin'ny bokyn'ny Filipianina. Mamakivaky ny bokyn'ny Filipianina isika tsirairay avy. Filipianina toko fafiry izao. Toko faharoa andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Nangamantsika ho raisintsika tena ho moment solennel, ho raisintsika tena zavatra manetriketrika izany hoe famakiana ny tenin'Andriamanitra izany, dia te hiangavy antsika rehetrarehetra miaraka amin'ny baibolintsika na ny telefôninantsika mivelatra na misy eto amin'ny solaitra be hiaraka hitsangantsika. Dia hiaraka maky ny tenin'Andriamanitra ho amin'io Filipianina toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo izany. Hiaraka maky ny tenin'Andriamanitra tsika, tenin'Andriamanitra no vakintsika. Hiaraka mamaky mihitsy tsika miaraka amin'ny teny. Isa roa telo. Nefa ny hevitra aho fa tokony hampandehaniko akaty aminareo Epafrodito, rahalaiko sady mpiray asa amiko no miaramila namako ary hirakareo sy mpanompo hanomeza enylaiko. Fa manana anareo rehetra izy ka divotra alahelo satria efa renareo fanarary izy. Eny, fanarary saika maty koa izy, nefa Andriamanitra namindra fo taminy. Ary tsy taminy ihany fa tamiko koa, fandrao hanana alahelo mifanotonao. Koa mazoto kokoa aho aniraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy, ary mba ho afaka alahelo kokoa aho. Koa raiso ao amin'ny tompo izy amin'ny fifaliana indrindra, ary home voninahitra izay olona tahaka izany. Fa saika maty ny ainy no ny asan'i Kristy, sady nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanomponay. Sotranao izay Andriamanitro, mitenena aminay tsirairay avy androany. Amen. Misaotrantsika nanaja ny teny tompo tahaka an'izay. Ho anahiko tena zava-dehibe ny fanaovantsika matetika ny fiarahana mamaky ny tenin'Andriamanitra, satria eritrereto hoe filohan'ny repoblika miresaka amin'ny olona, dia tena zavatra mavesatra be mihitsy izany ho an'ny olona. Dia indrindra fa ilay Andriamanitra ny lanitra ny lanitra, dia tena hoe raisintsika ho zava-dehibe ny fiarahana mamaky ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izay. Avy nahita ny fifandraisana nisy teo amin'ny Paoly sy Timoty sika ary ny Filipianina tamin'ny herin'ny androany, tadidintsika angamba ny fanijery manokana momba ny Timoty ilay ampahany eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Dia androanyntsika hijely olona anankiray hafa izay voalazany Paoly, voasoratra Paoly manokana no momba anazy. Dia mbola iresaka ny tiako ao arindrina kely ao fa hitantsika eo amin'ity toko faharoa ity fa i Kristy tonga ohatra tamin'ny fanetrehtena, ary Paoly ihany koa dia naneho ny tenany ohatra tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Rehefa mamakitsika ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny toko faharoa, dia mahita an'izay hoe tena Jesosy aloha ilay ohatra tonga lafatra, dia Jesosy ilay Andriamanitra lasa tonga nofo nanetry tena, dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy. Dia i Paoly ilay hoe olombelona tsy Andriamanitra izy mazava ho azy, fa hoe tena Paoly zany kosa apôstôly, olona grand be, olona tena fahenjana izany. Dia izay koa ny teneny hoe nahatolotra ho fanatitra zahako izy izy ny tenako, dia tsy maninona ho aninona, ho an'ny filazantsara izany hoe iservira na hoe anompo ny hafa ao anatin'izay filazantsara izay. Dia nahitantsika tamin'ny herin'ny androany, nahitan'ny Timoty ilay hoe ohatra ny amin'izay fanetretena izay. Dia androanyntsika mbola hitohy an'ilay hoe ohatra anankiray, izany hoe misy ohatra anankiefatra azotsika ilay tahaka ao amin'ity toko faharoan'ny Filipianina ity. Dia izany voalohany Jesosy Kristy, faharoa, fahatelo Timoty, fahaefatra androany Epafrodito. Dia ngamba no averiko vakina miadana sy vakina indray ilay tenin'Andriamanitra izay nirantsika namaky teo mba tonga anazy ho azontsika bebe kokoa ary mino fa ny tenin'Andriamanitra ne dia manazava Andriamanitra manazava ny teniny fa tombontsoa ho antsika ny manana an'izany hoe olona afaka mampianatra afaka manazava bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra dia ndao iarahantsika ho vakina indray ilay izy amin'ity indray mitoraka ity tsy voatery amerina hiaraka amiko tsika fa ho vakiko a izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ndiny fadimy amby roapolo, nefa ny hevitra aho fa tokony ampandehaniko akaty aminareo Epafrodito rahalahiko sady mpiray asa amiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo hanome izay nilaiko. Fa manana anareo rehetra izy ka difitra alahelo satria efa renareo fa narary izy. Janona kely ako, misy olona misy fampianarana be dia be amin'izao fotoana izao hoe rehefa vitan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ianao tsy marary izany intsony ianao rahalahy. Tsy misy olona marary izany intsony amin'izao fotoana izao fa efa marina amin'ny ampahany ilay izy hoe vitan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa mbola ao anatin'ilay hoe efa sy mbola tsy isika na hoe already naty eto ozy izy ny fitenenana dia hitantsika eto a olona anankiray Epafrodito narary, izany hoe aza manamelo teny ianao rehefa marary hoe tena halan'Andriamanitra mihitsy ako ity ngambany. Fa io raha Epafrodito io narary, Paoly ihany koa narary. Toizako ny famakinany teny. Eny, fa narary saika maty koa izy, nefa Andriamanitra namindra fo taminy. Ary tsy taminy ihany, fa tamiko koa. Fandrao anana alahelo mifanotona aho, koa nazoto kokoa niraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy ary mba ho afaka alahelo kokoa aho. Koa raiso amin'ny Tompo izy amin'ny hafaliana indrindry ary omeo voninahitra izany olona tahaka izany. Fa saika maty izy noho ny asan'i Kristy sady nanao ny antsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanomponahy. Misy teboka maromaro tiako ho tratrarina, nataoko endrika na fanontaniana na endrika na fanamariana ao anatin'ity fizarana androany ity, anatin'ity toriteny androany ity, dia ny tebokako voalohany anatin'izay dia fampafantarana antsika bebe kokoa hoe iza moa izany Epafrodito izany. Dia inona ny misionan'i Epafrodito? Dia Epafrodito io rehefa amin'ny teny anglisy moa ilay izy dia hoe Epafroditus. Ohatrany hoe anarana aretina ozy izy lay mpitoriteny anankiray izay, fa tena hoe anarana nomeny ray aman-dreny anazy a grika io Epafrodito io. Grika resy lahatra ny amin'i Jesosy izy a, ary ny anarany dia midika hoe raha ohatra ka tsotsorina izany midika an'ilay izy avy amin'ny teny grika mankany amin'ny teny malagasy dia hoe olona tsara tarehy na hoe olona mahafinaritra na hoe olona mahateo ity. Fa ny anaran'i Epafrodito ihany koa rehefa jerena avy amin'ny teny fototra dia maneho ny fiainana ny ainan'ireo ray aman-dreniny sy ny fiainana mety hoe ny ainany ihany koa talohan'ny nionany tamin'i Kristy. Satria rehefa jerena ny dikan'ilay anarana hoe Epafrodito dia raha avy amin'ny teny fototra dia la hoe ilay tiany Afrodita, ilay tiany Afrodita. Raha mahafantatra kely momba ny mitôlôjia grec sika dia mahafantatra ny Afrodita. Afrodita dia andriamany bavin'ny fitiavana, izany hoe déesse de l'amour ozy izy ny teny frantsay, dia ohatrany hoe favorian'ny déesse de l'amour. Izay izany ny dikan'izay a talohan'ny aonany tamin'ny Kristy a dia tena olona niaina sy nianoka tamin'ny fanompoan'Andriamanitra tsy izy a ity Epafrodito ity, fa soa ihany fa nisy an'Andriamanitra nanavitra azy tahaka antsika tsirairay avy. Zay nisy ny sasany a tena hoe niaina tanatin'ny fanompo-tsampy a, niaina tanatin'ny fanompoan'Andriamanitra tsy izy dia navotan'Andriamanitra. Dia tahaka an'izay Epafrodito. Inona ny misionany? Ny misionany napetraka ho an'ny Epafrodito manokana dia hoe ny rahan'ny Filipianina natra fanomezana na natra fanampiana. Inoko hoe mety ara-bola sy mety hoe ara-pitafiana ho an'ny Paoly a izay no nalehan'ny Epafrodito avy an'ny Filipi nakany Roma. Tadintsika angamba ny fahan'ny Roma migadra résident surveillé i Paoly amin'ity nanoratany an'ity taratasy ho an'ny Filipianina ity. Rehefa tonga tany izy a de mihoatra noho ny tokony nataony nataony ho an'ny Paoly. Hitantsika izany eo amin'ny 5:30 hoe saika maty izy noho ny asan'i Kristy ozy izy sady nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanefana izay tsy vitanareo tamiko. Izany hoe nanao izay azony atao rehetrarehetra, mihoatra noho ilay hoe zahako ny raha nandeha karia dia tonga fany fotsiny ilay zavatra nanirahana anahako dia domberina ahako. Fa rehefa hita ny tany nytoetra nisy ny zavatra nisy an'ny Paoly ny toejavamisy nisy tamin'ny Paoly dia nanome izay azony natao mihoatra noho ny tokony ho izy izy. Ary araka ny 5:17 dia milaza famaripan'izay 5:30 izay hoe tena netraika tany amin'ny fahasalamana mihitsy ny fanompony an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompony an'i Paoly izany. Dia rehefa sitrana tsara izy noho ny famindrapon'Andriamanitra dia nasain'i Paoly hoe ndana amin'izay ianao miverina mankany Filipi mba hampilamin-tsaina anahako tsy hahafaly an'ireo olona any Filipi izay miandry fatratra anao. Dia izany hoe fampahirezana sy ho fifaliana ho an'ireo olona any Filipi no nandefasan'ny Paoly any Epafrodito nody izany. Dia mombamomba an'izay Epafrodito izay ihany eo amin'ny 5:50 dia ilona kely andany minitra vitsivitsy kely tsika hijerena an'ilay ao amin'ny 5:50 izany. Hoy Paoly hoe ngao ny vakitsika ny 5:50 nefa ny hevitra ho fa tokony ampandehanako akaty aminareo Epafrodito rahalaiko sady mpiray asamiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo anome izay nilako. Misy teny anakidimy namaritan'ny Paoly momba n'ity rahalahy Epafrodito ity. Ozy izy hoe rahalahiko. Matoa ianao miantso olona anankiray rahalahy dia eritreretinao hoe mitovy aminao izy mazava ho azy satria rairay ianareo na ray reny fa eto dia noho ny amin'i Jesosy Kristy dia lasa rahalahy Epafrodito. Tamin'izany fotoana izany ny fomba fijerin'ny olona tamin'ny vanandro ny ainan'ny Paoly dia ho an'ny Jiosy manokana. Dia misy ny Jiosy dia ny ankoatran'ny Jiosy antsoina hoe gentilisy. Dia tamin'ny andro ny tao anatin'ny ovanim-potoana io ihany ho an'ny Grika, dia izay ankoatrany Grika barbarianina. Dia ho an'ny romanina, dia izay ankoatran'ny romanina, dia hoe olona tokony ho ataontsika eo ambany fifehezana ho lasa ho andevintsika izay olona ankoatrantsika romanina. Izany hoe nisy an'izay fahasamihafana izay tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa hitantsika teto fa rehefa tao amin'i Kristy Jesosy Epafrodito sy Paoly dia hozy izy Paoly hoe rahalahiko. Epafrodito rahalahiko. Izany hoe fiatraikan'ny asa ohatrany hoe izay ilay fiatraikan'ny filazantsara amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Tsy misy intsony hoe ary ny tenin'Andriamanitra ny lazany izany, tsy misy andevo sy tompo intsony, tsy misy grika, tsy misy jiosy grika intsony. Fa iray ao amin'ny tompo. Efa ahitantsika taratra sahady ny zavatra tokony iainantsika amin'izao vanim-potoana izay indraindray misy fisaratsarahana be dia be na amina fahasamihafan'ny foko na fahasamihafan'ny fiainana iainana ny sasany manana kokoa, ny sasany mety tsy manana kokoa. Fa izay ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny teny, izay ny zavatra ny ainan'ny Paoly teto izay ny antsony an'i Epafrodito hoe rahalahiko. Dia jereo kelingeny eo akaikinao hoe na iza ny eo akaikinao gauche droite anao. Mety hoe mpivady nareo tsy maninona. Mety hoe anadahanao amin'ny tompo izy ao amin'ny tompo fa vadinao koa. Mety hoe anabavinao amin'ny tompo. Fa izay rahalahinao io, raha vavinao io, anadahanao io ao amin'ny tompo izany. Dia inona ny faharoa? Voalohany ny kalifien'ny Paoly ho rahalahy. Ny raisin'ny Paoly ho rahalahy. Ny faharoa, mpiara-miasa. Izany hoe ho an'ny filazantsara izay asa izay niarahandry zareo, nanotona ny ainy zareo rehetrarehetra, narovandry zareo, izay ilay asa niarahan'izy ireo natao, dia nielezany filazantsara, izany hoe mpiray asa amin'ny Paoly i Epafrodito. Dia inona ny manaraka? Miaramila namana. Miaramila izany mpanao inona? Mpiady, mpiantafika. Dia ohatra nitady te hiteny Paoly eto hoe zareo Filipia, zareo any Filipia, de mbola mamerina amintsika eto amin'ny tisisia, androany hoe zareo ato amin'ny tisisia, antaninady isika. Antaninady isika. Nisy fotoana ako nanana tombontsoa ny zarany izany tany amin'ny home group izay taritin'ny andro firavaka. Fa tena izay mihitsy ilay izy hoe antaninady isika amin'izao fotoana izao. Ary rehefa antaninady ianao a, dia mila rahalahy eo akaikinao. Hiaro anao raha ohatra ka hoe ino misy lefina, efa tsy lefina intsony moa amin'izao fotoana izao fa efa basy. Dia tsy haiko hoe inona ny zavatra azon'ilay rahalahinao, mety hoe misintona anao fa hipoaka amin'ny bomba. Misy ilany izany rahalahy izany, mpiara-miady, miaramila namana, mpiantafika. Satria hitantsika amin'ny Efesianina toko fahaenina andinin'ny fahafolo ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andinin'ny fahafolo. Farany mahereza ao amin'ny tompo ozy izy a, sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadiana rehetra, fiadian'Andriamanitra, mba azahoanareo hifahatra ao amin'ny fangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famahizinan'izao, dia amin'ny fanaharatsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba azahoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Dia mbola ahitantsika manamafy hatrany ny toy an'io andinin-tsoratra masiny io hoe antaninady isika le retsy. Tsy milalao isika eto ety ambony tany, fa natsoan'Andriamanitra hiady ihany koa, dia mila ny rahalahinao ianao, mila ny rahavavinao ianao hiara hiady aminao. Tsy hiady aminao sanatrehan'izany, fa hiara hiady aminao, satria hiady anankiray no iraisantsika izany. Dia inona ny fahaefatra? Voalohany a, rahalahy ozy izy any, dia mpiara praiasa, dia miaramila namana. Ny fahaefatra, iraka. Zany hoe apôstôly, apôstôlôs ozy izy ny teny grika. Zany hoe na ny raisin'ny Paoly ho tena hoe tahaka anazy ho apôstôlin'ny Kristy, na dia fantany ireo tsy anisan'ny apôstôlin'ny Kristy a, izy Epafrodito. Ary eto tena marika kely fotsiny hoe betsaka amin'izao fotoana izao ny fiangonana maro isan-karazany izay tena lasa manindra nitony karazana hoe titre, zahako apôstôly izao, zahako profety izao, zahako zao, sy ny sisa. Fa ilay apôstôly eto dia hitantsika, mbola ho jerentsika any ambanimbany any moa ilay izy rehefa avy eo, fa iraka, manefa iraka izany, ary tsy moramora izany maha apôstôly izany. Dia ny teboka kofaharoa rehefa nahitantsika ny mombamomba ny Epafrodito a sy ny misionany a, dia ilay hoe misy karazana fitohizan-kevitra ao amin'ny Filipianina faharoa izay efa niresahako tery amin'ny fampidirana tery. Ny toko faharoa a, dia ahitantsika fizora-kevitra mankany amin'ny fanahafana an'i Kristy ohatra amin'ny fanetreteny. Dia Kristy izany lasitra, i Paoly ihany koa nametraka tahaka ny hoe izao ny tokony atao a amin'ny fitondratena mendrika iainan'ny kristianina sy ny sisa. Dia araka ny voalaza tamin'ny heriny a, dia fanompoana ny hafa izay ilay endriky ny fanetretena izay tiana ho amafisina eto ao amin'ny andinin'ny fahatelo. Angamba ny ataoko hoe verset clé an'ity toko faharoa ity, ilay andinin'ny fahatelo. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany avy. Izay ny anisan'ny verset clé, ary nametraka ohatra amin'izay Paoly rehefa avy eo any Kristy a, dia ny tenany a, dia i Timoty a, dia iza ny farany? Epafrodito. Kristy no ohatra faratampony mazava ho azy araka ny resahako teo a, ary i Paoly a, dia mety afaka mbola mitentsika hoe Paoly ne zany superstar e, Paoly zany efa apôstôly zany, fa naka ohatra anankiroa olona mitovy amintsika tsirairay avy a i Paoly teto. Dia i Timoty a sy Epafrodito. Maro ihany koa rehefa mijery ny teny soratra masiny tsika, dia maro ny ohatra azontsika alaina ny amin'izay hoe olona manao ny hafa mihoatra noho ny tenany, na hoe manompo ny hafa izay. Tadidintsika angambany rehefa mamakintsika eo amin'ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo a andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hofitiniko kely ilay tantara. Anady nandeha niady an I mpanjaka Davida tamin'ity tamin'ity andalan-tsoratra masiny ity. Dia tamina fotoana anankiray izy dia niteny tamin'ireo miaramilany hoe tena te mba hisotro rano an'ny ranony Jerosalema ako izany. Nefa Jerosalema voadidina miaramila tamin'io fotoana io, miaramila fahavalo fa tsy miaramila miaraka amin'izareo. Dia nisy telo lahy izay te olo malaza na miaramilan'i Davida ozy izy ny teny soratra masiny. Dia ireo telo lahy ireo an nanao viveriny ainy na dia hoe izay fotsiny ara ny fanirininy Davida hoe te hisotro rano avy any Jerosalema. Tsy hoe fotsiny izay ako ahitsiko kely fa hoe na dia izay ara ny fanirinin'ilay mpanjaka, raha izay ny fanirin'ilay mpanjaka dia ndao ary no ataontsika telo mirahalaza e. Dia nivakivakiny zareo an ny miaramila, tsy haiko tanatin'ny zareo natory ngamba ilay miaramila, dia lasa zareo naka rano an avy ao Jerosalema dia noentiny zareo nankany amin'ny Davida. Dia rehefa tonga tany amin'ny Davida moa ilay izy dia mazava ho azy ozy izy Davida hoe tena tsy hisotro an'ity ako satria tahaka ny hoe vidin'ny rano reto olo reto an dia nararany tamin'ny tany karazana hoe fanatitra ho an'Andriamanitra ilay izy. Fa ny zavatra hitantsika teto an dia hoe fanompoana ny hafa. Izay anisan'ny lesona lehibe hianarantsika avy amin'ity toko faharoa ity. Ny zavatra araraara tantara ihany koa dia tamin'ny siecle fahatelo taorianany reto zavatra nitranga rehetrarehetra reto momba ny tamin'ny ny ainan'ny Paoly sy ny sisa sy ny sisa dia nisy valana aretina pesta tamin'izany fotoana izany izany hoe siecle anaky roa teo eo na anaky telo teo eo taorianany nanoratana n'ity tantara epistiliny ho an'ny Filipianina ity. Dia rehefa nisy mipesta tamin'izany fotoana izany an dia hita hoe naka ohatra mihitsy tamin'ny fiainan'ireo Paoly ireo olona niaina teo alohana azy reto olona izay niaina tamin'ny vaninandro tamin'ny siecle fahatelo reto. Dia inona nataon'zareo? Ny romanina rehetrarehetra tany Roma nisy an'ity valana aretina pesty, ny romanina rehetrarehetra ny ankabeazany nandositra fa ny kristianina dia ny servira, nanompo, nandevina. Fantatritsika tsara fa milalao an'izany izany olona maty mipesty izany zavatra moramora. Fa nefa dia nanetry tena navita nanao an'izany satria maninona? Manompo ny hafa ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Teboka fahatelo tiako jerena ao anatin'ity an dia nitoetra nampiavaka ny Epafrodito. Inona nitoetra nampiavaka ny Epafrodito? Ny 5:20 an dia afaka mahita an'izay isika. Rehefa jerentsika 5:20 io dia izao raha fitiniko: nisy firanketam-po tamin'ny fiangonana izay naniraka azy. Eto dia manamafy ny mahazava-dehibe ny fifitorana na fiorenana tsara amina fiangonana anankiray. Miteny soratra masina anisan'ny zavatra azontsika sotomina avy amin'ity satria Epafrodito mazava ho azy fantatry ny olona rehetrarehetra ary nahafantatra ny olona tao amin'ny fiangonana tao Filipi. Mbola lalina kokoa inoho izay ary nefany noho izay hoe fifamantarana fotsiny izay, fifankafantarana fotsiny izay hoe nisy firaisam-po na tonga anazy tena voalaza tato hoe manina. Ahoana ozy izy nitenena soratra masina anazy hoe manina anareo rehetra izy ka divitra alahelo. Mino fa raha olona tsy niraiki-po tamin'ny fiangonany an tsy aninareo aloha izany any an zahako atya manao izay azoko atao atya sy ny sisa sy ny sisa. Fa tena divitra alahelo an Epafrodito nanana firanketam-po tamin'ny fiangonana ny antsoan'Andriamanitra anazy. Izay ny anankiray, nisy firanketam-po tamin'ny fiangonana izay naniraka azy. Ny faharoa dia ny fahasahiny isedra ny asarotana ao amin'ny 5:30 dia hitantsika ihany koa manambaran'izay. Eo amin'ny 6 herinandro eo eo ny voyage na hoe ny dia tsy maintsy natao ary natao an-dranomasina ny ankabeazany tsy maintsy nataony Epafrodito niala avy any Filipi nankaty a Roma. Raha eritreretsika rehefa mijery an'ireny filma taloha efatra nainy ireny tsika reh ohatra ny hoe genre gladiateur na zavatra ohatraohatra zany an dia mahitsytsika fa sarotra le miatsambo tamin'izany fotoana izany. Tsy misy hoe iantso BLU kely fa sahirana efa tena tsy BLU moa izany fa inona ireny zavatra azo etsoina ireny tsy afaka miantso hoe vonjeo zahay aty fa sahirana zahay ato anatin'ny ivon'ny ranomasina fa izay zavatra iainanao eo dia tsy maintsy iainanareo mianakavy ao anatin'ilay sambo. Izany hoe tsy zavatra mora fa tena hoe mirisike ny fiainany, mametraka ny fiainany en péril aux yeux d'un français. Tenefania, bolassa et Paphrodite, nyalavtan Philippi, nakani, Roma, izan. Armanara karakanzai, tu es andé, ano voyage, mafnatra futen, famang yulam kad. Amang yulam kad, ano anton nande fasa nanazia, ouira kavian Philippi, nakani Roma. Zany hoe zanaka tena rahalahy na vita niatrika antika asarotana maro isan-karazany ity ihany koa na vita niala ny conforme andeha nompo anty olona anankiray izay anaty figadrana ity. Dia tebokako faefatra dia hoy izy inona ny zavatra tokony atao tamin'ny Epafrodito rehefa nanafatra ho an'ny vahoaka tamin'ny vahoakan'ny Filipi i Paoly. Nony amin'izay rehetrarehetra izay. Andiny fasivy amin'ny roapolo. Voalaza hoe, koa raiso amin'ny fifaliana ozy izy. Koa raiso amin'ny tompo, izy amin'ny fifaliana indrindra. Ary omeo voninahitra, izay olona tahaka izany. Omeo voninahitra, raiso am-pifaliana, dia omeo voninahitra, izay olona tahaka an'izany. Rehefa avy eo amin'ny teny anglisy, dia misy vahiny izay hoe olona tena hoe anisan'ny héros ao amin'ny finoana. Efatra amin'ny dimampolo amin'ity ny voyage nataony nankaty a Madagasikara. Ho andreo izay mahafantatra dia efa mahafantatra sahady hoe I Peter Ward Brown no tonga eto. Amin'ny teny anglisy izy ho avy eo rehefa avy eo. Fa ny olona tahaka an'izany, ny olona izay hoe navita raha tsy mahafantatra anareo hoe iza marina izany Peter Ward Brown izany dia izy nahafohy fotoana izay hoe inefatra amin'ny dimampolo amin'izao izy, na dia efa tapaka lalandra izy tamin'ny 2014 dia efa indroa izy fandroany amin'ity nakanesany aty Madagasikara noho ninona ny fitiavany filazantsara, noho ny fitiavany an'izao fiangonana izao, noho ny fitiavany antsika malagasy. Dia tao anatin'ireo voyage tsy haiko hoe roa amin'ny dimampolo rehetrarehetra nataon'ireo fantatra hoe mety tsy mora foana. Mety hoe ny zavatra tena fanamby be ho anazy. Mety hoe niaina tamina inconfort na eny tantarako tamin'ny tantarany alainy tamiko hoe miditra anaty bus izy dia izy satria izy lava be. Dia mandeha bus mantsy zareo tamin'izany. Dia lava be izy dia misy le boribory amin'ny bus iny le ry atapony ery. Dia izy lasa tsy maintsy mitsangana amin'ilay boribory mba hahafahany mitsangana tsara ao anatin'ilay izy. Izany hoe niaina inconfort, niaina zavatra maro isan-karazany ho an'ny filazantsara. Dia rehefa avy eo tena anao an'izany, tsy hoe hidera anazy tahaka ny fideranan'Andriamanitra tsy sanatria an'izay, fa tena hoe tokony homembonahitra ny olona tahaka an'izany. Ny olona izay mahavita misiona, izay misolo tena antsika, makany amin'ny tanàna andalo. Ny olona tahaka an'ireny dia tena tokony rehefa toko tavaverina soma tsara izy satria fantatrareo tsara fa mirisike ny ainay izahay. Ataoko hoe izahay satria anisan'ny mpandeha makany ahako. Reny olona makany ireny tokony tena raisintsika amin'ny fifaliana rehefa tavaverina soma tsara tahaka an'ireny. Rehefa manome tatitra zareo dia tena tokony raisintsika ampifaliana ny tatitra omenjareo satria manino? Solo tena anao makany amin'ny zone inconfortable. Reny olona ireny manao ny asa izay tokony ho ataontsika tsirairay avy satria ny rano isika fa nefany reny solotena reny manaiky ho solotenantsika tsirairay avy. Hiditra ho famaranako azy sady ahako. Lesona tsy fahampiarana tia ny tebokako fahadimy. Misy toetsaina sy toe-po araka ny soratra masina tsara tokony hananantsika mba hahafahantsika anahafantsika azafady fa tsy hahafahantsika, anahafantsika an'ireto olona roa lahy ireto. Araka ny teneniko teo hoe Jesosy Kristy mety hitentsika Andriamanitra izany. Paoly super apostoly apôtre izany. Fa I Timoty sy Epafrodity dia ohatra anahako sy ohatra anao ihany. Dia inona ny zava-dehibe tena tokony ianarantsika tao anatin'ny ity toko faharoa ity? Dia le hoe samy manao ny namany mihoatra ny tenany avy, izany hoe fanompoana ny hafa. Fanompoana ny hafa. Dia reto misy lesona vitsivitsy ny sasany nalaiko avy amin'ny Paoly, ny sasany nalaiko avy amin'ny Epafrodito. Voalohany, lesona sy fampiarana. Atomboy ao amin'ny ankohonanao ny fanompoana ny hafa. Amen. Zany hoe eo amin'ny faripiadidinao ny fanomponany hafa. Isika lehilahy ho an'ireo izay manambady ato. Manompo ny vady aman-janantsika ankoatra ny fampidiram-bola ao an-trano. Azontsika atao izany. Manasa vilia indraindray. Amen. Vehivavy daholo izao ny anao amen eo. Amen. Manasa vilia indraindray. Manotra. Ho an'ireo izay mety hoe reradreraka izany zavatra azontsika atao izany. Mety hoe tsy professionnel tsika fa mba afaka manao an'izany. Mitaizany zaza mba hahafahany vadintsika manana fotoana mahafinaritra kely anazy. Izany karazany ohatrany hoe fanompoanany hafa izany. Amen. Dia aza mieritreritra nareo vehivavy hoe ho hafa bela amin'ity a. Fa nareo koa mbola tafiditra anatin'ilay izy. Ny vehivavy ihany koa manompo ny lehilahy, manompo ny ankizy amin'izay extra rehetrarehetra na hoe izay mihoatra rehetrarehetra azontsika atao. Tsika no afaka mampiasa ny saintsika hoe inona ny zavatra hafa mba hahafahako ankoatrany hoe zavatra ohatrany hoe andraikitro. Ity andraikitro mihitsy ato an-trano. Dia inona ny zavatra extra mba hahatonga anahako ohatrany hoe mahatsapa ny ankohonako hoe manompo ny hafahako ao anatin'ity ankohonana ity. Fa tsy hoe isika lehilahy mantsy matetika manao an'izay. Zako ny tena sefo atao tanàna dia asory ny bakirarokoko raka izy a. Dia mahazo loka miavaka kely noho ny tsirairay avy ao anatin'ny fianakaviana. Eny indraindray mba tokony hahazo an'izany ihany izay e. Sa ahoana? Sa ahoana sery? Fa izay tokony hanana an'izay fanompoana atombontsika ao anatin'ny ankohonantsika. Ho antsika mpianada, mpirahalahy, mpirahavavy, inona ny zavatra hahafahantsika manompo ny tsirairay avy ao amintsika? Afahantsika manompo ny ray aman-drenintsika. Afaka mampiasa ny saintsikatsika anatin'izay a. Mihinako fa tsy ho detaileko izay. Manaraka. Ty ante dia nahitako hoe tena tokony tsindriana amintsika tsirairay avy. Ary tokony hafantatra tokony mba afaka ny anao an'ity isika. Na amin'ny moindre des choses hoe zavatra farany kely indrindra arany. Inona ny vina tsara ananany namanao ka azonao atosika? Inona ny vina tsara ananany namanao ka azonao atosika? Dia mety hiteny ianao hoe zahako ara tsy manam-bola akoryny, zahako ara tsy hanasa zao, inona ny zavatra azoko anampihanany? Efa henoka any ilay projet any hoe te hanao an'izao sozao izy, te hiombikisohana izy. Aizy fandresena izy? Fa inona ny zavatra vina tsara? Vina tsara zany vina ny fandresena zany a. Tena zahako ny resaka taminy tamin'izay tafaresaka tamin'ny zoma hoe tena manova monteo le projet anao a, dia ho jerena hoe ohatra ny ahoana ny afaka hanosehana an'izany. Dia tsy hoe fandresena rery no ho vonoko eto akoriny. Tsy hoe vonoko fa mampafantatra an'izany hoe misy an'izany fandresena izany. Izy mahafantatra amin'ny fandresena atao am-piangonana? Izy le mively bateria teo le nanovokovoka be ho miservira antsika tamin'ny fahaizany. Aleloia. Zany rehetrarehetra zany tokony ho fantatra. Dia tsy izay ihany fa hoe tsy fandresena ihany fa namantsika, namana akaiky antsika ato amin'ny sehatry ny fanompoana. Inona fantatra ao ve ny vinany? Inona ny faniriny? Dia atoseho izay. Tsy hoe amin'ny ara-bola fotsiny, tsy hoe amin'ny ara-bavaka fotsiny fa ara-kevitra. Amin'ny alalan'ny connexion tsy hoe mety mahafantatra olona ianao, dia atorina olona iny hoe ty projet anao ity a, ty olona ity mety afaka nampy anao kokoa amin'izay projet izay. Fa ilany izany. Ary retrereto hoe raha samy manao an'izany daholo tsika mifanosika ao anatin'ny vinany tsirairay avy. Dia tena tsy ho ela, dia tena afinaritra. Mety misy olona te ho tafita amin'ny fianarana ato zandrintsika. Raha lahyntsika, raha anabavintsika, inona ny zavatra azontsika atao? Mety izay ny mba vinany manokana hoe zahako tsy manana ray aman-dreny, manana ny zavatra rehetrarehetra nefa ny teo mba ho tafita ahako amin'ny fianarako. Inona ny zavatra azonao anosehana anazy ahatonga anazy ho tafita? Misy olona te handroso ara-panahy. Izay ny vinany manokana. Mety a court terme, mety a long terme. Raha mahafantatra an'izany ianao, raha mahafantatra ny namanao hoe tena linany amin'ny fandrosoana ara-panahy izy a, dia mety mahafantatra ianao hoe ty konferansa tsara tokony ho atrehany ray anina satria te handroso ara-panahy izy. Voavetivetika zao nisy namanay ato ampiangonana ato a tena hoe nisy an'ilay hoe sommet international de la prédication textuelle de ozy izy ako taminazy hoe tena tongava satria fantatra hoe tena manana fo anao an'izay zavatra zay izy manana fo hoaniny zany zavatra zany izy zavatra raha hoe tena te hianatra bebe kono no an'izany hoe fitoriteny sy ny sisa sy ny sisa de ozy izy ako hoe ndao nareo mivady zay mivady hoany de ndao sorato ny anarana de ndao hiaraka hoanitsika de tany zay nandany fotoana tsy haiko efa efatrandro a de misy finamanana ny tombo bebe kokoa tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa hoe misy manana vina maro isan-karazany fantaro ny vina namanao a de ihina ny zavatra azonao anosehana anazy ao anatin'izay fa isika de olona efa tsy mitovy amin'ny malagasy mbola tsy nanana an' jesosy malagasy anytsika fa isika efa le malagasy 2.0 satria efa navotan' jesosy de tsy tokony anana ny toetsaina an'le hoe vao mahita ny ray anina tena hoe anina kely de avy midina ty tadidinareo ngamba le ohatra ny teneniko hoe raha amina fiandra raha misy amerikana na misy inona re frantsay na misy ataoko hoe russe de misy malagasy anakiroaroa avy ao anatina figadrana anankiray de izany tsy ambenana indrindra amireo ny malagasy satria manino nozy izy le mpiambina hoe aasy avy aloha reo fa izy samy izy ihany de efa ifampisintona ny tena ny hidina hoe elanga no tafavoakany aloha elahy midina miaraka eto tsika rehetrarehetra mino fa tsy isika ilay ho malagasy 2.1.0 fa isika ilay malagasy 2.0 amen ho andreo zay tsy mahalala dia afaka manontany an'izay tanora kokoa tsika hoe inona ka indikan'la 2.0 sy 1.0 fahatelo mizatra manome amen manome fotoana manome talenta manome torohevitra manome vola manome zay azonao omena mianatra mizatra tsy voajanahary zany tsy naturel zany manome zany tsy naturel ho an'ny tsirairay avy zany marary zany amboalohany amin'ny fanomboany fa ho hitanao ny fifaliana rehefa avy eo a rehefa zatra ianao manome manome ho an'ny tompo manome ho an'ny namana sy ny sisa sy ny sisa le izy tahaka ny kotrana rehetrarehetra mafy rehefa amboalohany sady zany ho andreo zay vao manomboka amin'ny kotrana ohatra mivadiko ohatra vao tamin'ity herinandro ity vao nanomboka tratra ny courbature marary ny atsy marary ny aroa so ihany fa mahay manotra fa ohatr'izay mihitsy ilay izy mianatra ianao mianatra ndraindray tena hoe de rehefa avy eo anao ampifaliana amin'izay ny anomezanao a lasa fahazaranao anao seconde nature anao a lay manome ny fanomezana ho an'olona na ho an'andriamanitra dia asa fanompony tsy haiko nanaro marika tsika tanatin'ilay rehefa nanao fanatitra tsika dia ozy izy ahako hoe itoy hitsaoka an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra tsika amin'ny alalan'ny volatsika zany hoe tena fitsahoana an'andriamanitra zany hoe fanomezana izany dia inona ny teboka ao anatin'ilay mizatra manome mianatra ny tsy miahy ho an'ny tena fotsiny fa ho an'ny hafa ihany koa misy mpitandrina anankiray Rico Arena ny anarany dia zao ny zavatra ny resahany a momba n'ity resaka fanomezana ity a sy resaka hoe fifatohana amin'ny hafa mihoatra ny fifatohana amin'ny tenany voasoratra amin'ny purpose driven life ty kota na ty fomba filaza anankiray izay ny teneniny ity ny teboka hiatomboan'ny hafaliana rehetra ozy izy dia manova ny fifantohana hiala amin'ny tena averiko indray ny teboka hiatomboan'ny hafaliana rehetra dia manova ny fifantohana hiala amin'ny tena avelako hoe misy ho tsakotsakotsika tsiraray avy fa firy zao fa efatra dia ti anankiray ity koa tokony ianarantsika milaza ny tsara momba ny hafa milaza ny tsara momba ny hafa teto Paoly a nanao recommandation hoe ny olona tahaka an'izany a raisom-pifaliana ny olona tahaka an'izany a mendrika homemboninahitra dia tokony mianatra an'izany any koa tsika fianarana ilay mianatra milaza ny tsara momba ny hafa ary mazava ho azy samy hafa amin'ny hoe fandokafana be fahatany fotsiny ilay izy mazava ho azy hoe raha misy tsy mety ataon'le olona ka raha hoe tena hitanao hoe olona tsy mbola ny fona, mbola tsy nandray an'Andriamanitra le olona, de mazava ho azy hoe hoatoronao an'Andriamanitra aloha ny teboka voalohany, fa tsy tonga anao miaraka amin'ny mety hoe filazana ratsy momba n'lay olona. Fa atorintsika an'Andriamanitra lay olona aloha, de eo izy a no mifonany amin'izay mety hoe fahafantarany amin'izay hoe tsy mety zany zavatra ataon'izany. Fa raha eo an-tananao ny reputation an'ny rahalahinao na ny reputation an'ny rahavavinao, dia ho tahaky ny ahoana iny rehefa avy eo? Raha eo am-pelatananao ny reputation an'ny namanao, dia ohatra ny ahoana ny anaovanao azy? Mino aho fa tadidintsika ny fampianarana nomen'ny Kim tamin'ny indray mandeha ny momba an'izay hoe raha eo am-pelatananao ny reputation an'ny hafa, dia inona, ohatra ny ahoana ny anaovanao azy? Mba ny tsara amin'ilay olona ve no resahanao, sa zay ratsy rehetrarehetra? Satria ianao tsara be. Fianarana lay izy, fianarana ho antsika tsirairay avy. Raha eo am-pelatananao ny reputation ny olona anankiray a, dia ahoana ny ahafahanao milaza ihany koa zay zavatra mba tsara amin'ilay olona anankiray? Matetika rehefa tafangona amin'ny vehivavy a, tsy mamely anareo vehivavy ahako fa tena zava-misy ty ary miaiky an'izany nareo, na tsy hiteny aminahko areo miaiky zahay, de miresaka olona. Raha misy olona anankiray mandalo de tena ianao zany ny cible, maty ianao androany. De ny ankabeazan'ny fotoana tsy de tena tsara loatra le izy, fa tsika efa kristianina 2.0, efa malagasy 2.0, efa navotan'Andriamanitra, dia ndao tsika hiala amin'izany. Ndao tsika mba hiresaka ihany koa inona ny zavatra tsara azo tsika resahana ho amin'ny olona anankiray. Farany, dia tena farany, fadio ny mametaka etikety ho ana olona anankiray. Tsy haiko hoe inona ny azontsika andikana an'ilay etikety. Anaram-bositra ve? Anara-petaka ve hoe iny rangaha, iny raha eny a, iny efa ohatr'izao, iny efa tsisy anina tsony iny, rehefa tena tsisy hevitra tsony iny, fa iny efa ohatr'izao, iny mpandainga, iny titikely, iny mpangalatra, iny mpandrairay. Raha ohatra ka efa nandray an'Andriamanitra ilay olona, dia manana finoana fa Andriamanitra afaka manovana azy. Amen. Andriamanitra afaka manovana azy a, avy amin'izay hoe ti rairay kely, ti mangala tety, ti manao an'izao sosozao, dia apetrao am-pelatanan'Andriamanitra. Miresaka entre antsika samy rahalahiko ao anatin'izay rehetrarehetray a, tsy miresaka ny olona nivelany, fa miresaka antsika samytsika, samy zanak'Andriamanitra, samy kristianina. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ovainy. Amen. Tsy maintsy miova foana ny olona izay miaraka amin'Andriamanitra. Ny sasany mety hoe radical, ny sasany mety hoe graduellement, tena ohatra hoe tsikelikely eny a ho fan'Andriamanitra ilay olona. Fa tsisy olona miaraka amin'Andriamanitra zany ka tsy hiova. Amen. Dikan'izay a, ndao tsika hiala amin'ilay hoe fametahana etikety hoe raha ianina revo raha ianina. Ay, sy raha ianina zany raha ohatra ka ampindraminao vola tsy mahavoverim-bola mihitsy ny aloha, raha zay ianao tsy mampindram-bolana iny. Ay, raha ianina ne ka tsy azo apetraka ao an-trano fa tena tonga dia mandrairay foana e. Nefa raha lahatsika, dia ndao tsika hivavaka ao anazy, Andriamanitra anovana azy ao anatin'izay rehetrarehetrazay. Amen. Ny fametrahana etikety amina rahalahy na amina rahavavy dia tahaka ny hoe tsy mino ny fahafahamanao an'Andriamanitra. Amintsika samy rahalahy io a, amintsika samy mpirahavavy, fa aokotsika ino hoe Andriamanitra afaka ny anovana azy. Amen. Maromaro ireo zavatra voaresaka teto androany, maromaro ny teboka lesona sy fampiarana ho fitiniko kely hoe atomboy avy ao amin'ny ankonanao any fanompoana ny hafa. Fa roa manarakaraka an'izay, inona ny vina tsara nanan'ny hafa namanao azonao atosika? Mizatra manome, milaza ny tsara momba ny hafa, dia manesotra ny etikety rehetrarehetra fametrakitsika amin'ny olona.